Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot në Bruksel zhvillohen takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Në Komisionin e Parlamentit Evropian u diskutua sot për Kosovën dhe raportet me Serbinë. Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer akuza gjatë mbledhjes që u mbajt në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kandidatët për president francez po mbajnë fushatën e fundit zgjedhore. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të afatit për zgjedhjen e një zgjidhje të përhershme për targat e automjeteve nga Kosova dhe Serbia, zyrtarët evropian paralajmëruan nevojën e arritjes së një marrëveshje. Ne vazhdojmë t'ju kujtojmë se është urgjente gjetja një gjuhe të përbashkët. Kjo do të kërkojë fleksibilitet politik dhe kompromis. Nuk mund të presim sepse disa nga çështjet kërkojnë veprime urgjente nga ana jon, tha Elsa Fenet, shefe e divizionit të Ballkanit Perëndimor në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm. Kosovës dhe Serbisë sot u skadon afati për arritjen një marrëveshje përfundimtare lidhur me targat e veturave serbe dhe atyre kosovare që hynë dhe dalin nga kufijtë të dyja shteteve. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sot do të takohet ndaras me kryenegociatorët nga Prishtina dhe Beogradi Besnik Bislimi dhe Petar Petković në një përpjekje përfundimtare për të arritur një marrëveshje për targat. Tani për tani e vetmja gjë e sigurt është që Lajçak do të takohet ndaras me bashkëbisedues të tij nga Prishtina dhe Beogradi. Nëse do të ketë një takim të përbashkët, kjo do të ishte një tregues se palët po i afrohen qëndrimeve të tyre dhe se arritja një marrëveshje për këtë çështje është e mundshme. Trupat e nëntë civilve, disa me shenjë torture janë gjetur në qytetin Borodujak, jashtë kryeqytetit ukrainas Kiev, tha një zyrtar i lartë i policisë. Këta njerëz u vranë nga pushtuesit dhe disa tregojnë shenja torture. Dua të theksojmë se këta njerëz ishin civil, ushtria ruse me vedije qelloi civilet që nuk bën asnjë rezistencë, tha kreu i policisë në rajonin e Kievit. Tërheqja e forcave ruse nga qytetet dhe fshatrat përreth Kievit la një xhurm të vdekjeve civile, duke filluar me zbulimin në Buça, që kanë bërë që zyrtarët ukrainas të akuzojnë Rusin për gjenocid. Zyrtarët policorë thanë se kanë zbuluar dy varre rreth Borodujankas. Në një varë, tre persona, duke përfshirë një vajzë 15 vjeçare, u zbuluan, me një varë të dytë u gjetën trupat e 6 personave, tha policia. Ushtria ruse ka marrë kontrollin e qytetit port në juglindje të Ukrainës Mariupol, tha ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu. Shoigu e bëri njoftimin sot në një takim me presidentin rus Vladimir Putin, transmeton televizioni shtetror. Njësitë mbetura luftarake ukrainase janë mbetur në zonën industriale të fabrikës Azovstal, tha Shoigu. Presidenti Putin urdhëroi që fabrika e çeliku të mos sulmohej. Një urdhër i mëhershëm për këtë qëllim duhet të tërhiqet, tha ai. Të gjithë të burgosurve u garantohet jeta, tha Putin. Foli për një sukses dhe qirim të Mariupolit dhe urdhëroi që oficerët ushtarak të përfshirë të dekoroheshin. Ata janë të gjithë heronj, tha Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draftin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë. Disa folës në debat kanë treguar për të arriturat në Kosovë dhe kanë kërkuar liberalizimin e vizave për kosovarët. Augustin Palokaj në njofton me detajet e tjera.
Në Komisionin e Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme është zhvilluar sot debat për draftin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë. Për përmbajtjen e raportit për Kosovën ka folur Fiola von Kramon, që është raportuese për Kosovën, e cila edhe e ka përpiluar këtë raport. Disa folës në debatin e sotëm kanë shprehur mirënjohje për shpejtësinë me të cilën Kosova kishte mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe kishte dënuar agresionin e këtij shteti ndaj Ukrainës. Në debat kanë folur edhe përfaqësues nga Komisioni Evropian dhe nga Shërbimi i Jashtëm i BE-s. Vasilis Maragos nga Komisioni Evropian ka shprehur mirënjohje për qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë dhe ka përshëndetur në veçantë pjesëmarrjen e kryeministrit Albin Kurti në konferencën e donatorëve për Ukrainën. Ai ka paralajmëruar se Komisioni Evropian do të ndihmojë Kosovën për të përballur me pasojat ekonomike. Në mënyrë të veçantë ka përmendur nevojën për më shumë investime në sektorin e energjisë në Kosovë, duke quajtur krizën e mëherë ardhshme të furnizimit me energji në Kosovë si një alarm për të u zgjuar nga gjumi. Përfaqësuesi i Komisionit Evropian po ashtu ka përsëritur edhe vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se mbështetja nga Parlamenti Evropian për këtë vazhdon të jetë kyç. Elsa Fonet nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s po ashtu ka vlerësuar qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë. Ajo ka thënë se Kosova formalisht nuk është e obliguar që të përshtatet qëndrimeve të Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, por gjithsesi një përshtatje e tillë është e mirë se ardhur. Sa i përket dialogut, ka thënë se situata gjeopolitike e bën normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë edhe më të nevojshëm. Deputeti kroat Tonino Picula ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dëshmojë më shumë përkushtim ndaj Kosovës. Roli ynë në Kosovë është kyç, por ne kur kërkojmë përmbushje të kushteve, duhet të dëshmojmë shembullin ton për kushtimin. Është e papranueshme që BE-ja akoma nuk i ka liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës, ka thënë ai. Raportuesja Fon Kramon në fund të debatit për Kosovën ka bërë ftesë që në kohën kur fokusi është në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, të mos harrohet se procesi i pajtimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk ka përfunduar ende dhe nuk ka dhënë rezultate. Ajo ka rikujtuar se në Kosovë edhe sot mund të shihen traumat nga lufta. Në debatin për Serbinë është shprehur keqardhje për qëndrimet e këtij shteti rreth luftës në Ukrainë dhe kjo është parë si largimi i Serbisë nga aspiratat e saj evropiane. Disa deputet kanë përmendur edhe pasoja të rënda për Serbinë nëse nuk dëshmon se dëshiron të respektojë vlerat evropiane. Shumë deputet kanë thënë se ka kaluar koha kur kanë mundur të bëhen balancime të qëndrimeve dhe tash Serbia, sikur secili shtet tjetër evropian, duhet të vendosë se në cilën anë dëshiron të jetë. Edhe raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Vladimir Bilicic, ka kërkuar që Beogradi të mbështetë qëndrimet e BE-s. Shtetet sovrane miratojnë qëndrime sovrane, por edhe mbajnë përgjegjësi për qëndrimet e veta, ka thënë ai duke shprehur pritjet e tij që edhe Serbia të mbështetë qëndrimet e BE-s. Serbinë disa deputete kanë ftuar edhe që të hap arkivat e ish shërbimit sekret komunist UDB. Raportet për Kosovën dhe Serbinë, sikur dhe për vende tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, do të votohen në mesin e muajit qershor në Komisionin e Politikës së Jashtme e më vonë në korrik edhe në seancë plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit nga Kosova dhe Serbia kanë shkëmbyer në Këshillin e Sigurimit të OKB-s akuza të ndërsjella. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, tha se shteti i Kosovës nuk ka dalë nga lëvizjet separatiste, por nga gjenocidi. Ndërkaq homologu i saj serb Nikola Selaković akuzoi ushtrinë shlimtare të Kosovës për krime kundër serbëve, përfshirë edhe për trafikim organësh. Shkëlqimi